assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida mahalla kanali binosidagi yong'in ortidan telekanalning o'nlab xodimi ishsiz qoldi. Qamoqdan ozod etilgan yakkabog'lik tadbirkor o'zi o't qo'ygan sobiq hokim o'rinbosari bilan yarashdi.
Ha, uzr so'radi, mana uzr so'radi. Normal, hammasi yaxshi bo'ldi.
O'zbekiston elchixonasi o'zbeklarning Finlandiyadan deportatsiyasi rasman tasdiqlanmaganini bildirdi.
Bilmadim, nima bo'lishini, hozircha ishlab yuribmiz. Rossiyaning ketgan juda yaxshi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda mustaqillikning 28 yilligi nishonlanmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 31 avgust kuni Mustaqillik maydonidagi Mustaqillik va ezgulik monumenti poyiga gulchambar qo'ydi. Mirziyoyev undan oldin Shahidlar xotirasi xiyobonida Qatag'on qurbonlarini yod etish marosimida ham ishtirok etgandi. Toshkentdagi asosiy bayram tantanasi O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyida bo'lib o'tadi. Mustaqillik bayrami munosabati bilan Sayliyoh ko'chasi, Alisher Navoiy nomidagi teatr oldidagi maydon, Xalqlar do'stligi maydoni va 11 ta tuman markazlarida ham barcha islohot bog'larida xalq sayllari o'tkazilmoqda. Toshkent shahrida o'tkaziladigan bayram tadbirlarida mushakbozlik tomoshalari ham bo'lishi kutilyapti. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita rahbariyati ishdan ketdi. Bu haqda Kun.uz nashri xabar berdi. Xabarga ko'ra, qo'mita raisi Jasur Akromov, rais o'rinbosari diniy ijtimoiy jarayonlarni o'rganish axborot tahlil markazi rahbari Nurimon Abul Hasan boshqa ishga o'tishi munosabati bilan o'z lavozimidan ozod etilgan. Ayni vaqtda kim qo'mitaga rais etilgani hozircha noma'lum. 2018 yilning 18 aprel kuni 2003 yildan beri Din ishlari qo'mitasi raisi vazifasida faoliyat yuritib kelgan Ortiqbek Yusupov lavozimidan ozod etilib, uning o'rniga Jasur Akromov qo'mita raisi etib tayinlangandi. Ammo Jasur Akromov va Din ishlari qo'mitasining boshqa rahbarlari ishdan ketgani haqida rasman e'lon qilinmadi. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqandda itlarning tahqirlanishi aks etgan videolar qoralanmoqda. 28 avgust kuni ijtimoiy tarmoqlarda Samarqand shahri markaziy ko'chalaridan birida avtomobil haydovchilari yo'ldagi itni bosib o'tishga uringani tasvirlangan video tarqaldi. Videoda avvalga Nexia haydovchisi itni mashinada turib turtib o'tadi, undan keyin Spark mashinasi uni bosib ketishga harakat qiladi. Yana bir videoda esa ichki ishlar organi xodimi itga hujum qilgani ko'riladi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan haydovchilar va ichki ishlar xodimlarining xatti-harakatlari keskin qoralanmoqda. Foydalanuvchilar jonivorga bunday noinsoniy munosabatni keskin tanqid ostiga olib, aybdorlar qonunda belgilanganidek jazolanishini talab qilishmoqda. Turkiya Rossiyadan 5-chi avlod Su-57 qiruvchi uchoqlarini sotib olish bo'yicha Moskva bilan muzokara olib bormoqda. Bu haqda Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on bugun Ankara shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Avvalroq Qo'shma Shtatlar Turkiya Rossiyadan havo hujumidan mudofaa tizimlarini sotib olgani uchun Ankaraga qiruvchi uchoqlar yetkazib berishni to'xtatganini ma'lum qilgandi. Qo'shma Shtatlar Turkiyaning Rossiyadan S-400 havo mudofaasi tizimlarini sotib olishi F-35 yashirin qiruvchi samolyotlari uchun tahdid solishini aytgan. Su-57 uchoqlarini Rossiya 2019 yildan ishlab chiqarishni boshlaganini ma'lum qilgandi. 2028 yilgacha ushbu mamlakat yiliga 8 Su-57 uchog'ini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. Chexiya poytaxti Praga shahridagi Sovet marshali Ivan Konev haykali yog'och panjara bilan o'ralib, ustiga latta tortildi. Praga shahri ma'muriyati bahsli haykalni vandallar hujumidan himoyalash uchun o'rab qo'yganini ma'lum qildi. Hozirda shahar ma'muriyati 1945 yilda Pragani fashistlardan ozod qilgan, 1956 yilda esa Vengriyadagi sovetlarga qarshi isyonni qonli bostirgan Konev haykalining keyingi taqdirini muhokama qilmoqda. Praganing Davids mavzesida joylashgan Konev haykali bir necha marta vandallar hujumiga uchragandi. So'nggi bor 21 avgust kuni Konev haykaliga qizil bo'yoq chaplangan va pastiga qonxo'r marshalga Chekiyada o'rin yo'q degan yozuv bitib ketilgan edi. Konev haykali Pragada 1980 yilda o'rnatilgan. Praga ma'muriyati haykalni tozalash soliq to'lovchilar gardaniga tushayotganini aytib, Rossiya elchixonasidan haykalni o'z hududidagi bog'ga olishni so'ragandi. 1946 yilda Pragadagi Podibrat ko'chasiga ham Konev nomi berilgandi. Hozirda ushbu ko'chani asl nomiga qaytarish masalasi ham ko'rilmoqda. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar Ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasining mahalla kanali binosida ro'y bergan yong'in ortidan telekanalning o'nlab xodimi ishsiz qolgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 21 avgust kuni O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi hududidagi mahalla telekanal joylashgan binoda yong'in sodir bo'lgan edi, ammo mahalliy matbuotda ushbu yong'in yetarli yoritilmay qoldi. Ismi oshkorlanmasligini istagan telekanal xodimlaridan birining ozodlikka chiqishi, yong'in oqibatida ular ishlagan tahririyat xonalari, texnik jihozlar, arxiv hujjatlari yonib kul bo'lgan. Yong'in oqibatida zaruriy hujjatlarni o'z ishi nonini yo'qotgan xodimlarga hech qanday tushuntirish va kompensatsiya ham berilmadi, dedi telekanal xodimasi. Yong'in haqida matbuotda yetarli axborot berilmagani telekanal xodimlari orasida yong'in ataylab uyushtirilgan degan farazlarni urchitgan. Ajablanarli hol shuki, ushbu yong'in haqida mahalliy matbuotda yetarli ma'lumot berilmadi. Xuddi jinoyatni yo'qotish uchun rejalashtirilgan ssenariy asosida qilinganday bo'ldi bu, dedi telekanal xodimasi. Toshkent shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, yong'in telekanal binosiga kiraverishdagi oshxonadan boshlanib, binoning oxirigacha davom etgan. Yong'in elektr simlarining qisqa tutashuvi oqibatida sodir bo'lgan degan taxminlar bor. Yong'inda o'lgan yoki tan jarohati olish holatlari bo'lmagan. Ammo Ozodlik suhbatlashgan telekanal xodimalariga ko'ra, kompyuterlar, telekameralar, televizorlar yong'in oqibatida yonib kul bo'lgan. Mahalla kanali joylashgan binoning xonalari soni taxminan 30 ga yaqin bo'lib, ularning barchasi yondi. Har bir xonada kamida 3 ta kompyuter, 1 ta televizor, 1 ta konditsioner va mebel jihozlari bo'lgan, dedi telekanal xodimi. Mahalla telekanali binosi hozirgi kunda oppoq bo'z bilan o'ralib qo'yilgan bo'lib, u yerga hech kim kiritilmayapti. O'z ishini, xizmat vazifasini sevgan jurnalistlar ayni damda sarsongachilik va tushkun kayfiyatda kun o'tkazmoqdalar. Telekanalda faqat arxiv ko'rsatuvlar aylantirilmoqda, dedi telekanal xodimi. O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi rahbari yordamchilaridan birining ozodlikka aytishi, yong'in mahalla telekanalining efir vaqtiga o'z ta'sirini o'tkazmagan, ammo yonib ketgan binoda ishlagan xodimlarning taqdiri nima bo'ladi? Ular endi qaysi binoda ish faoliyatini davom ettiradi? Bu savolni telekanal rahbari yordamchisi javobsiz qoldirdi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Yakkabog' tumani hokimi o'rinbosariga benzin sepib yoqib yuborgan tadbirkor Bahriddin Isomov qamoqdan ozod qilindi. 31 avgust kuni ozodlik bilan suhbatlashgan Bahriddin Isomovning aytishicha, u sud psixologiya ekspertizasi xulosasidan so'ng 29 avgust kuni uyiga qaytgan. Bahriddin Isomov qamoqdaligi paytida unga nisbatan yaxshi muomalada bo'linganini aytdi. 30 avgust kuni Bahriddin Isomov tomonidan yoqib yuborilgan Yakkabog' tumani hokimining o'rinbosari Mansur Tuymayev undan kelib uzr so'ragan va ular yarashgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Advokat News sayti xabariga ko'ra, Yakkabog' tumani prokurori sanksiyasi bilan ayblov jinoyat kodeksining 97-moddasidan 98-moddasiga qayta malakalanib, ayblov yengillashgani munosabati bilan Bahriddin Isomovga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi bekor qilingan. Bunday qarorga Qarshi universiteti psixologiya fakulteti olimlaridan iborat ekspertlar guruhining o'sha xatti-harakatni sodir etgan vaqtida Bahriddin Imomov affekt holatida bo'lgan degan xulosasi asos bo'lgan. 30 avgust kuni Bahriddin Isomovning uyida uning qamoqdan ozod etilish sharafiga qo'y so'yilib, tadbir o'tkazilgan. Bu tadbirda Yakkabog' tuman hokimining sobiq o'rinbosari yoqib yuborilgan Mansur Tuymayev ham qatnashib, Bahriddin Isomovdan uzr so'ragan. 31 avgust kuni ozodlik bilan gaplashgan Bahriddin Isomovning aytishicha, tomonlar bir-birlarini kechirib, yarashishgan.
Ha, uzr so'radi, mana uzr so'radi, normal, hammasi yaxshi bo'ldi.
Tadbirkor hokim o'rinbosariga benzin sepib yoqib yuborganda juda kuchli affekt holatida bo'lganini aytdi.
Men o'zim hech narsani bilmayman, u yerda nima bo'lgan, nima qo'ygan, hech narsani bilmayman.
Ayni paytda Bahriddin Isomov ustidan ochilgan jinoyat ishi qayta malakalanishi bilan birga tergov tugatilib, materiallar sudga taqdim qilingan. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi tadbirkor Bahriddin Isomov 20 iyul kuni kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va sexini traktor bilan buzmoqchi bo'lgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib yoqib yuborgan edi. Bu voqea haqida birinchi bo'lib xabar bergan Ozodlikning maqolasidan keyin tumanning avvalgi hokimi Shohmurod Donayev, hokim o'rinbosari Mansur Tuymayev ishdan olingandi. Bahriddin Isomov hibsga olinib, uning ustidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Voqeadan qariyb 2 hafta o'tgandan so'ng O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2-avgust kuni o'tkazgan video selektor majlisida Qashqadaryo viloyati hokimini xiyonatda ayblab, qattiq tanqid qilgan edi.
Mana ikkinchi janob Qashqadaryoni vallomati bor bir. Ruziyev degan 5 yil qishloq xo'jaligi vaziri bo'lgan noinsob xizmatimizda rahbari borgandan keyin 19.01 avgustgacha Azizov borgandan keyin mana chiqqan hamma akkauntdagi hamma oligarxlar bitta jinning qarindoshi bilan aloqib butun dunyoni sharmanda qildi mani siyosatimni. O'zingni rayoning, o'zing hokim bo'lgansa, u qilaman, bu qilaman, tayyor hokimni bitta odaming yo'qda, u Dehqonobodga tarmashasan likillab. Mana sani qilgan menga do'stliging, O'zbekistonning hozir ochiqlik, poklik, kecha kunduz uxlamay qilgan siyosatimga, sen atrofingda o'tirgan hamma noinsoblar bilan qilgan do'stliging. Qo'lingdan kelmasa nima qilasan uni tippa tuzuk turgan odamni? Odamku, sen o'zingdan xulosa qil, sen uyiniga birov bussa. Noinsob hamman, kim sizlarga aytdi, men sizlarga qaysinga topshiriq berdim, buzgin deb. Birontanga topshiriq bergan yo'qman, buz uyni, o'qil uyni, balo qil. Men sizlarga aytganman, odamni rozi qilib janob Zokirov degan mo'allim vazirim bilan birga o'tirib proyekt qilib, bosh vazirga hisobot qilib, keyin qilinglar deb berganman. Mana sani do'stliging, janob Ruziyev. O'zingni o'sha rayonga hokim qo'yib yuboraman, aytib qo'y.
Degan edi prezident Yakkabog'da bo'lib o'tgan voqealarga o'z munosabatini bildirar ekan. Ayni paytda Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tuman hokimligi tadbirkor Bahriddin Isomovning do'koni va sexini bepul ta'mirlab berdi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Finlandiyaning Ille nashrida o'zbeklar soxta diplomlar bilan Finlandiyaga kirib kelishga urinishlarini davom ettirmoqda maqolasi chop etildi. Maqolada yozilishicha, mamlakat migratsiya xizmati Migri oxirgi yarim yilda Finlandiyadan 219 nafar o'zbekistonlikni deportatsiya qilish to'g'risida qaror qabul qilgan. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Undan tashqari Migri 258 nafar o'zbekka ishga ruxsatnoma berishni rad etdi. Joriy 2019 yilda ishga ruxsatnoma 42 o'zbekistonlikka berildi deb migratsiya idorasidagi manbasiga tayanib xabar qildi Ille jurnalistlari. O'zbekistonlik ishchilarga ishga ruxsatnoma berilmayotganiga, aksar hollarda ularning fin migratsiya hukumatiga taqdim etgan qurilish texnikumini bitirgani borasidagi qalbaki diplomlar sabab bo'layotgani aytildi. Deportatsiya qilinayotganlarning deyarli hammasi 1993 yilda faoliyati to'xtatilgan Tuya Moyin Gidrostroy Trestining o'quv kombinatida quruvchilikning turli yo'nalishlarida tahsil olgani to'g'risida diplom taqdim etgan. Biroq O'zbekistonning Latviyadagi elchixonasi xodimlariga ko'ra keltirilayotgan raqamlarga shubha bilan qarash kerak. Zero bu ma'lumotlar rasmiy tarzda e'lon qilinmagan.
Sizki rasmiy bergan yo'qda bular hali bizga. Soni bo'yicha biz hozir kutib turibmiz ulardan. Iltimos qilganmiz, chunki tushunmovchiliklar ko'p bo'lyapti. Mana o'zingiz o'qigan bo'lsangiz, har xil ma'lumotlar chiqadi. 139ta, 140ta, tam yana boshqacha. Chunki bizga ham noqulayda hozir. Qayerdandir ma'lumotlar chiqib yotibdi tarqab. O'zbekistonda ham chiqarib yuborishdi uje shu narsani-da, uni tekshirmasdan.
Dedi fin nashrlarida e'lon qilinayotgan 249 kishining deportatsiya to'g'risidagi raqamlar rasman tasdiqlanmaganini bildirgan O'zbekiston elchixonasi vakili. Xorazmlik mehnat muhojiri bir necha yildan beri Esmaadagi turar joy qurilishida ishlab keladi va shu yilning boshida Finlandiyadan chiqarib yuborilishi to'g'risida ogohlantirilgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan bu yigit deportatsiyaga qarshi Helsinki sudiga shikoyat yozgani va hozircha ularga hech kim chiqib ket deb aytmayotganini bildirdi.
Yomon taraf ham, yaxshi taraf ham javob kelgani yo'q bizlarga. Ishimizni sudga oshirib qo'ymiz, bo'ldi. Boshqani hech nima. Bilmadim, nima bo'lishini hozircha ishlab yuribmiz. Mana o'zlaridek ko'rishadi bizdan. Shu nafaqat 8 soatlik ish vaqti. 2 mahal huquq betayim, 1 mahal obet 5 kun. Rossiyani gidim juda yaxshi. Lekin bizlarga hali hech kim chiqib ketib yo bo'lmasa unaqa qilib tekshirishmi, unaqa bo'lmadi bizda.
Dedi ismini oshkor qilmagan quruvchi yigitlardan biri. Finlandiya Mehnat va Iqtisodiy taraqqiyot vazirligi e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda 40 kasb bo'yicha malakali mutaxassis yetishmayotganligi sezilmoqda. Vaholanki 2017 yilda bu ko'rsatkich 24 soha bo'yicha berilgan. Eng katta ehtiyoj og'ir jismoniy mehnat talab qilinadigan qurilish sohasida ekani aytildi. Ozodlik gaplashgan Finlandiyadagi o'zbeklarga ko'ra, qurilish shirkatlariga asosan O'zbekistonning Xorazm viloyatidan ishchilar kelmoqda. Finlandiya migratsiya xizmatining o'zbek quruvchilarini deportatsiya qilish to'g'risidagi qarori mahalliy qurilish kompaniyalari jiddiy noroziligini keltirib chiqardi. mamlakatdagi 7 ta yirik qurilish kompaniyasi Finlandiya migratsiya hukumatining o'zbek muhojirlarini badarg'a qilish to'g'risidagi qaroriga qarshi chiqdi. Ular Usima va boshqa mintaqalardagi yangi qurilayotgan uy-joylar va obyektlar o'zbek shuvoqchilari va bo'yoqchilarisiz bitmasdan qolishidan xavotir ekanini ma'lum qildi.
Dastur davomida Prezident xiyonatda ayblagan so'kong'ich hokimlarini mukofotladi. Diniy idora ruxsatsiz hajga borganlarni Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent aeroportida so'roq qildi. Andijonda fermerlarning bug'doy puli majburan yagona yer solig'iga o'tkazilmoqda. Soqol, do'ppi va ko'zoynak Toshkentdagi yuzni taniydigan aqlli kameralarni chalg'itadimi? Dasturimizning ikkinchi qismidan esa xalqaro va mintaqa xabarlari hamda ozod nazar eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mustaqillik bayrami arafasida 29 avgust kuni bir qancha o'zbekistonliklarni faxriy unvon, orden va medallar bilan taqdirladi. Mukofotlanganlar orasida Farg'ona va Andijon viloyatlari hokimlari Shuhrat G'aniyev va Shuhrat Abdurahmonov ham bor. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 2 avgust kuni prezident videoselektor yig'ilishida Farg'ona viloyati hokimi G'aniyev degan vallomatni xiyonatda ayblab, u bilan katta ishlarni amalga oshirish imkoni yo'qligini aytgandi. Prezidentning bunday deyishiga Rishton tumanida aholi uylarining buzib tashlangani ortidan ko'chada qolgan xalqning noroziligi sabab bo'lgan edi.
Mana bugun kommentariy internet pользователи отношения сноса недвижимости Farg'ona viloyatini hokimi Noinsob Rishtonda. Shuncha pul berib, yaxshi nastrija qilib, men sizlarga tayyor pul beryapman. Nima deb pul beryapman? Bu obod qishloq qilinglar deb. Mana sani menga do'stliging, janob G'aniyev degan vallomat. Atrofingdagi yurgan noinsoblar bilan mana hamma narsa, mana sani rasming yo'q, prezident rasmi bor. Odamlar yig'layapti. Prezident mana ko'rgin internet. Hamma G'aniyevni gapi yo'q. Sen noinsob borib ahmoqlargacha shu xuddi Ermanovga o'xshab biza buz deysan. Buzishdan oldin sen o'zingni kallangni buz. O'zingni kallangni buz. Men seni shu uchun tarbiya qo'yurdimmi? Necha marta aytdim, noinsob, men Rishton bo'yicha ham senga shuncha pul berib aytdimki, Rishtonni yangi qilish kerak, rozi qilib qilish kerak deb. Janob G'aniyev, tajribali hokim. Sizlar qanday ruziyibkon xiyonatchisan? Mayli Ermanov kecha kelgan. Sen ikkovingchi. Sizlar bilan mana shunday katta-katta ishlarni biz amalga oshira olamizmi? Hech qachon oshira olmaymiz. Nimaga desa, sizlarga bir topshiriq berish o'zi odam qo'rqadi.
Degan edi prezident Shavkat Mirziyoyev. Shuhrat G'aniyev bundan avval qo'l ostidagi xodimlarini va Toshloq tumani xalqini qattiq haqorat qilgan haqida Ozodlik o'z vaqtida xabar bergan edi. Jumladan may oyida Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev viloyat majburiy ijro byurosi va soliq idorasi boshliqlariga ularning ichagini sug'urib boshiga salla qilish bilan tahdid qilgandi.
Javobgarlikka tortilib ketasan 5-10 tang. Menga qolsa kallangni sapchadirib tashlayman hammangni. Sen bo'lasanmi, doktor bo'lasanmi, boshqang bo'lasanmi?
O'tgan yilning yanvar oyida esa hokim G'aniyev Aqtuba fojiasida 16 nafar farzandidan ayrilgan Toshloq tumani ahlini haromilar va padaringalarni deya haqoratlagandi.
Davlatakanskida o'tdi deyishgan bular. Va Toshloqdan borib miting qildi deyishgan. Birlik bo'lib haromilar. Toshloqdan chiqqan haromilar bor edi shotda. Haromilar. Haromilar haromi deydilar. Miting deganlar shular bo'ladi. 2005 yilda qaqirdigan joyda ichki ishlar xodimlariga toshlatib quvgan shular bo'ladi. Ikkitadan xotin qilgani ham Toshloqda. Shariy nikoh o'qib bergan millati ham Toshloqda. Xotinlarni qo'yib olib, bolalar bilan yetim qilib, aliment to'lamay yurgani ham Toshloqda. Padaringalar. Sen Toshloqdagilarni bir joyga yo'g'on bo'lib ketgan bo'lsa, qayerga yuborish kerak Toshloqdagilarni? Hokimdan boshlab, xorlomlarni.
Prezident Shavkat Mirziyoyev Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovni qattiq tanqid qilgandan so'ng, uning ishda qolish qolmaslik masalasini ko'rib chiqishni Vazirlar Mahkamasiga topshirgan va unga xiyonat qilgan 3 hokimni xalqdan kechirim so'rashga majbur qilgan edi. Shuhrat G'aniyevning kechirimi prezident tomonidan qabul qilindi va u mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlandi. Prezident farmoniga ko'ra mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlanganlardan yana biri Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov. Shavkat Mirziyoyev 5-chi yil kuni o'tkazgan hukumat majlisida Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovni ko'zbo'yamachilik holatlari uchun tanqid qilgan edi. May oyida prezidentning Andijon viloyatiga tashrifi vaqtida ko'zbo'yamachilikni fosh etuvchi ozodlik maqolasi mamlakat bo'ylab shov-shuvga sabab bo'lgandi. Ozodlik 6 nafar ayolga prezident sovg'asi sifatida kottejlar berilishi va'da qilingani, lekin prezident Toshkentga qaytgach, ulardan uylar qaytarib olingani haqida xabar bergandi. 26-iyun kuni Ozodlik Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov o'tkazgan yig'ilishining audiosi va hokimning haqoratli so'zlarini oshkor qilgandi. Shu majlisda Abdurahmonov viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ini iflos, hayvon, hezalak, O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirini esa maraz, vazircha deb so'kkan edi.
Nimaning qilgan aql deyapsiz, maraz sen latta. O'zbek bosil iflos. Sen nimadan xabaring bor zaki? Kasaldan xabaring bo'lmasa, undan xabaring bo'lmasa Olam marazning vazirchi iflos. Kecha menga kelib olib ko'timga paxta qo'yib, Andijondan chiqqan. Gen prokurorga xat kirgizibdi, shpristni undan o'tkazyapti, tender qilmasdan. Tekshirgan o'tkazyapti, sen marazsan sen, butkasan sen. Sen bu yerda boshqa nima aytib qo'y. Nimasiga e'tirozing bor? Sifatsiz deb yozib ketganmi shu iflos? Ha? Sen kak medik deb tushunadigan bo'lsang, nima sifatsiz bu? It, istiqrorda o'ynayapsan sen iflos. Tilingni uzib ko'tingga tiqib qo'yamasan marazdan. Sen o'ylashsa sen hezalak men bilan. Lekin eshitib ol. Bugun meni qo'limda bo'ladi. Joningiz sug'lamasa iflosxonani.
Degan edi 29 avgust kuni mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlangan Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbekiston musulmonlar dini idorasi ruxsatsiz Dubaydagi xususiy shirkatlar orqali Saudiya Arabistoniga haj safariga borib qaytgan 35 nafar o'zbek vatandoshi 28 avgust kuni Toshkent aeroportida to'xtatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi ochiqlanmasligini istagan hojilardan biri ularni aeroportda davlat xavfsizligi xodimlari 7 soat davomida so'roq qilgani, pasportlarini olib qolib, keyin qo'yib yuborganini ozodlikka aytdi. Dini idora ruxsatsiz hajga borib qaytgan o'zbekistonliklar nega so'roq qilingani haqida davlat xavfsizlik xizmatidan ham, O'zbekiston bosh prokuraturasidan ham izoh olib bo'lmadi. O'zbekiston musulmonlar idorasining haj va umra safarlarini tashkil etish bo'limi rahbari Said Akmalxon Shokirov esa hojilarning Toshkent aeroportida to'xtatib so'roq qilingandan xabar yo'qligini aytdi. Shokirov o'zbekistonliklarning Saudiya Arabistoniga diniy idora ruxsatsiz xususiy shirkatlar orqali ibodat uchun borishi noqonuniy ekanini ham qo'shimcha qildi. Ammo qaysi qonunga muvofiq bu noqonuniy hisoblanadi va turistik shirkatlar orqali hajga borganlarga qanday jazo bor degan ozodlik savolini Shokirov javobsiz qoldirdi. Toshkent aeroportida to'xtatilib so'roq qilingan o'zbekistonlik hojilardan biri davlat xavfsizlik xizmati xodimlari ularni kim bilan borgansan, guruh rahbari kim, qanchadan pul berding, u yerda kimlar bilan ko'rishding degan savollarga tutganini ozodlikka gapirib berdi. O'zbekistonlik musulmonlar dini idorasi ruxsatsiz xususiy shirkatlar orqali Saudiya Arabistoniga haj va umra safariga borishi 2017 yil 7-iyundagi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi Din ishlari qo'mitasining haj va umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomiga muvofiq taqiqlab qo'yildi. O'zbekistondagi Saudiya Arabistoni elchixonasi ham shu nizomga muvofiq O'zbekiston musulmonlar dini idorasi ruxsatsiz o'zbek vatandoshlariga viza berishni to'xtatgan. Ammo xususiy shirkatlar orqali haj va umraga bormaslik haqidagi nizomga qaramay, so'nggi 2 yil ichida ayrim o'zbek vatandoshlari Dubaydagi xususiy sayyohlik shirkatlari orqali viza olib, Saudiya Arabistoniga haj va umraga borib kelgan haqida ozodlik xabar bergan. Aeroportda to'xtatilib qolingan hojilardan biri diniy idora yo'nalishi bo'yicha hajga borish qimmat va qiyin ekanini aytadi. Diniy idora hajga borishni monopoliya qilib olgan, yillar kutib navbati kelmayotganlar bor. Ikkinchidan qimmat 4000 AQSh dollariga tushyapti. Dubaydagi xususiy shirkatlar esa 3000 dollar taklif qilishadi. Sharoitlari diniy idoranikidan ancha yaxshi deydi o'zbekistonlik hoji. Xorijiy kanallar orqali o'zbekistonliklarning umra va haj safarlarini uyushtirish bilan qaysi shirkatlar shug'ullanishi, ular orqali necha kishi umra va hajga borganiga oid ma'lumot ozodlikda yo'q. Aholisi 32 milliondan oshgan O'zbekistonda haj kvotasi 7200 ta qilib belgilangan. 2017 yilda qabul qilingan haj va umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomga ko'ra, hajga bir borgan odam ikkinchi marta bora olmaydi. O'zbekiston ijtimoiy tarmoqlarida esa haj ziyorati uchun navbat bir necha yillarga cho'zilishi, tanish-bilishchilik va ayrim holatlarda poraxo'rlik ham kuzatilayotgani tilga olinadi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Andijon tumani fermerlariga o'zidan mahsulotdan kelib tushgan 9 million so'm bug'doy puli ularning xohishiga zid tarzda yagona yer solig'i uchun byudjetga o'tkazib yuborilmoqda. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, tuman hokimining birinchi o'rinbosari Alisher Mirzakarimov va tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Ilhom Rahimov shaxsan o'zlari Agrobankning tuman bo'limiga kelib, pulning byudjetga o'tkazilishini nazorat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 28 avgustun Agrobankning Andijon tuman bo'limiga uzdon mahsulotdan 9 million so'm pul kelib tushgan. Ismisir qolishini so'ragan bank xodimlaridan biri bu pul fermerlarning davlatga sotgan bug'doyi uchun tushirilganini tasdiqladi. Ammo bu pullar fermerlarning aytishlaricha taqsimlanish o'rniga ularning ruxsatisiz yagona yer solig'i uchun ushlab qolinib, byudjet hisobiga o'tkazilmoqda. Fermerlardan birining aytishicha, 29 avgust kuni ertalabdan Andijon tuman hokimining o'rinbosari Alisher Mirzakarimov va tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Ilhom Rahimov bankka kelib o'tirib olgan. Zam hokim bilan soliqchilar boshlig'i kelgusi kvartal uchun yagona yer solig'iga o'tkazasan deb bank xodimlarini majburlashyapti. Aslida bu dekabr oyining oxirida to'lanishi kerak. Biz 3 kvartalni to'lab qo'yganmiz. Hozir esa predoplata qilasan deb turib olib majburan o'tkazishyapti. Bizda fermerning xohishi, roziligi haqida so'ralmaydi. Pulni o'tkazib keyin poruchenie yozdirib olishadi. Bu pul bizning haqqi halol sof foydamiz. Yagona yer solig'ini vaqtida yop kelyapmiz. Byudjetning cho'ntagi tejilib qolgan shekilli, o'shani fermerlarning puli bilan yopishmoqchi bular, deydi fermerlardan biri. Hokimlik tazyiqidan qo'rqib ismi sir qolishini so'ragan fermer buxgalterlardan biri ham unga muddatidan ilgari yagona yer solig'i uchun qariyb 6 million so'm hujjat kelganini aytadi. Byudjet plandan chiqmayapti ekan, shuning uchun bu pulni fermerlarning raschyotning hisobiga tashlamasdan yagona yer solig'i schyotiga tashlayapti. Bunday qilish qonunan mumkin emas. Bu yil tuman byudjetining ahvoli og'ir shekilli, yana fermerlarga yopishyapti, deydi fermerlardan biri. Agrobank Andijon tuman bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri hokimlik tazyiqi bilan fermerlarning bug'doy puli majburan yagona yer solig'iga o'tkazilayotganini tasdiqladi. Zam hokim Alisher aka bilan Ilhom aka bankka kelib transh bo'limiga o'tirib olgan. Xodim bizning boshida turib, fermerlar pulini yagona yer solig'iga o'tkazishga majburlab o'tiribdi. Bank boshqaruvchisi Aziz aka ham ularga bu qonunga zidligi, prezidentning o'zi yaqindagina selektorda fermerlarga oldindan to'lov qildirmaysan, ayniqsa sentyabr, oktyabr oylari pullariga tegmaysan deb aytgan bo'lsa ham quloq solmadi. O'tirib olib fermerlarni chaqirtirib, poruchenie bermasang tuman hokimiga ro'para qilaman deb qo'rqityapti. Aslida qonun bo'yicha soliqchilar maxsus ruxsatsiz bank hududiga kirishi mumkin emas, lekin bular uchun u qonun ishlamaydi, deydi bank mulozimi. Ozodlik kun davomida Andijon tuman hokimi o'rinbosari Alisher Mirzakarimov va tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Ilhom Rahimovning mobil telefonlariga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo javob bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonlik o'zbeklar hukumat idoralarida o'zbek ma'murlari haqorat qilinayotganliklaridan shikoyat qiladilar. Yaqinda Badaxshon viloyatining tojik millatiga mansub madaniyat idorasi boshlig'i Naqibullo Soqib ushbu idoraning o'zbek ishchisini tahqir etib, o'zbek millatiga ihonat qilgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Afg'onistonning Badaxshon viloyati madaniyat idorasining o'zbek ma'muri Zamoniddin Arg'un mazkur idora boshlig'i Naqibullo Soqib tarafidan haqorat qilingani borasida o'zining Facebook sahifasida yozgan. Uning da'vo qilishicha, millati tojik bo'lgan Soqib uni idora ichida so'kib, o'zbeklarni haqorat qilgan. Ushbu voqea ortidan o'nlab kishi badaxshonlik o'zbek yoshlari viloyatning madaniyat idorasi boshlig'i o'zbek millatiga ihonat qilganiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazib, hukumatdan Badaxshon viloyati madaniyat idorasi boshlig'ini ishdan olishini so'radilar. Badaxshon aholisidan Muhammad Nazif Mustazaf mazkur viloyatning madaniyat idorasi raisi Naqibullo Soqibni nafaqat o'zbek ma'murlari balki boshqalar bilan o'z idorasida qo'pol muomala qiladigan shaxs ekanini bildirdi. Badaxshon viloyati madaniyat idorasi boshlig'i Zamoniddin Arg'unning iddaolarini rad qilgan. Ayrim afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchilari mamlakatning turli idoralarida boshqa etnik guruhlar, ayniqsa pashtun va tojiklarga mansub amaldorlar tarafidan kamsitilib, tahqir ihonat qilinayotganliklarini aytadilar. Kuzatuvchi Asadullo Nadim Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida etnik o'zbeklar boshqa qavmlar, ayniqsa tojiklar bilan qo'shni bo'lib yashaydilar. Qavmlar o'rtasida qarama-qarshiliklar vujudga kelishi jiddiy ijtimoiy muammolarga olib kelishi mumkin. Badaxshonda bir shaxsning o'zbeklarni ihonat qilishi yomon, ammo jiddiy bir masala emas. Bunday janjallarni qavmlar o'rtasida dushmanliklarga olib kelishiga yo'l qo'ymasligimiz lozim dedi.
Yana bir qavmni muqobiliga boshqa o'zbeklarni muqobiliga bunday mavjudligiga kelsa, bu oyanda shu zindagi ijtimoiyda Afg'onistonga barham bo'ladi. Nima uchun Afg'onistonda qavmni bir-biri bilan yaqin yashinglar va qat aralash. Bu yo'ldan navoyat bu mavzu qavmiy va guruhiy rang olinsa.
Afg'onistonning Tojikiston, Xitoy va Pokiston bilan chegaradosh tog'li viloyati Badaxshon aholisining katta qismini asosan etnik tojiklar va o'zbeklar tashkil etadilar. Taxminlarga ko'ra, mazkur viloyat aholisining taqriban 40% ini etnik o'zbeklar tashkil etadilar.